Balik lagi bersama kita di segmen
Kamu Tahu Nggak?
Bersama aku, kamu Teh,
dan aku Karini. Nah, di sini kita akan membahas suatu badan yang besar namun tidak obesitas. Kamu Teh, tahu nggak Kak apa itu?
Apa sih Kak nama badannya?
Di sini aku akan membahas tentang 8. Bukan angka 8, tapi 8. Bukan lalapan, tapi lapan. Kakak tahu nggak Kak, fungsi lapan itu apa?
Setahu aku sih banyak Kak. Coba sebutin Kak, apa sih?
Nah, di sini fungsi lapan yang itu adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian dan kedirgantaraan. Oh iya Kak, sebelum Kakak tahu fungsinya tadi kan yang udah aku sebutin, tahu nggak lapan itu kepanjangan dari apa?
Aku lupa lagi Kak, apa sih Kak?
Lapan adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Terus Kakak tahu nggak program-program Lapan tuh ada apa aja?
Wah, yang pastinya sih banyak banget kalau punya pemerintah kayak gitu Kak.
Iya, nah di sini aku bakal kasih tahu kalian dan teman-teman semua apa aja program-program Lapan. Yang pertama ada pemanfaatan satelit, merancang dan membangun teknologi dirgantara atau penerbangan, mengembangkan sistem basis data dirgantara, sistem pemeringatan dini perubahan iklim, juga gangguan telekomunikasi radio, dan juga membangun teknologi satelit tuh kamu Teh.
Wah, banyak juga ya ternyata fungsi-fungsi sama program 8 itu.
Wih, pastinya dong.
Kan ini, tahu nggak sih sejarah 8 tuh apa? Kayak gimana sejarahnya?
Gak tahu, aku gak tahu apa-apa.
Sini ya, aku mau ceritain sejarah tentang 8. Pada tanggal 31 Mei 1962, cukup tua kan?
Wah, tua banget.
8 ini dibentuk oleh Panitia Astronautika oleh Menteri Pertama Republik Indonesia, Insinyur Juanda, yang waktu itu beliau juga selaku Ketua Dewan Penerbangan Republik Indonesia, dan R.J. Salatun selaku Sekretaris Dewan Penerbangan Republik Indonesia.
Wih, terus Kak, terus Kak.
Lalu pada tanggal 22 September 1962, Lapan ini membentuk sebuah proyek yang dinamakan Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal atau juga disebut PRIMA, afiliasi AURI dan ITB. Mereka berhasil membuat dan meluncurkan dua roket sekaligus seri Kartika. Wow. Berikut telemetrinya Kak.
Ih, keren banget dong. Terus Kak, selain itu apa lagi Kak?
Nah, tanggal 27 November 1963, akhirnya Lembaga Lapan ini resmi dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 236 tahun 1963 tentang Lapan.
Oh gitu Kak sejarahnya.
Cukup panjang kan?
Wah, panjang banget sih, ini mana tua banget kan?
Nah Kak, sebuah lembaga atau sebuah badan itu biasanya ada ketuanya kan? Kakak tahu nggak ketua Lapan itu siapa?
Aku tahu ketuanya siapa. Nah, ketua yang pertama itu adalah Komodor TNI AU Nurtanio Pringgodigdo, yaitu termasuk TNI Angkatan Udara pada masa itu. Ia menjabat sebagai Kepala Lapan pada periode 1963 sampai 1966 tuh Kak.
Nah, sedangkan yang sekarang itu Kepala Lapan itu Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Nah, dia itu merupakan emang orang Lapannya asli itu resmi gitu.
Oh, iya.
Beliau memimpin Lapan pada periode 2014 sampai sekarang masih memimpin Kak.
Wih, namanya Thomas udah kayak kereta ya temennya Tayo. Tayo mah habis.
Terus kan ini yang tau gak logo Lapan kayak gimana?
Logo Lapan aku taunya cuma yang gambar bintang, backgroundnya hitam, terus ya monoton banget deh pokoknya.
Itu sih logo Lapan yang pertama Kak, kalau yang sekarang udah keren banget. Divisualisasikannya melalui 4 bidang universal yang diwakili bentuk eliptik. Tau kan eliptik?
Ya, oh yang bulat, elips-elips panjang gitu kan Kak?
Iya betul banget itu. Nah itu tuh mempresentasikan 4 kompetensi utama Lapan, yaitu teknologi penerbangan dan antariksa, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer, serta kajian kebijakan penerbangan dan antariksa Kak. Terus tau gak Kak warna logonya itu apa?
Ya aku kan taunya hitam putih waktu itu, emang apa?
Warnanya keren banget Kak, warnanya biru langit yang menjadi dominan pada logo tersebut. Nah logo itu juga menjadi ciri tradisional logo 8 sebelumnya yang ternyata warna biru.
Berarti yang kulihat hitam putih itu tahun berapa ya ampun?
Itu udah lama banget pasti kak.
Terus kak, terus selain warna biru langit, apalagi ke warnanya?
Nah, ada warna kuning api. Tahu kan lah kak, warna api itu berarti kayak mengibaratkan kegeloraan, bersemangat gitu kan? Nah,
yeah.
Jadi kuning api ini melambangkan gelora dan semangat membara ke seluruh elemen 8 untuk mewujudkan cita-cita penerbangan dan keantariksaan nasional kak.
Wih, keren banget ya filosofi labunya sendiri. Ih, jadi bangga dia punya 8 di Indonesia.
Jadi pengen masuk 8 juga.
Iya, itu jelas. Nah, sekarang aku pengen tanya kakak nih. Kakak tahu nggak kak, apa aja sih hasil penemuan 8?
Seingat aku sih 8 itu yang pasti pernah ngeluncurin satelit ya kak.
Iya, itu sih pasti. Cuma apa tuh?
Aku lupa namanya kak tapi.
Nah, di sini aku bakal ngejelasin hasil penemuan 8 yang cukup membanggakan Indonesia. Pertama adalah 8 ini baru aja meluncurkan hasil penemuan terbarunya, yaitu satelit ekuatorial pertama lokal di Indonesia. Nah, namanya itu adalah 8A2 atau 8 Orari yang langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi tuh kak.
Oh, pastinya ini hasil satelit yang keren banget dia kak.
Oh pastinya dong. Oh iya, kakak tahu gak kak, 8A2 ini ternyata merupakan hasil pengembangan dari anak-anak bangsa yang telah mengenyam ilmu di Jerman beberapa tahun lalu loh kak.
Wih, keren banget ini karya anak bangsa.
Iya, terus nih kak ya, ternyata 8A2 ini juga pengembangan dari 8A1 yang sudah mengorbit terlebih dahulu pada 2007. Dan 8A1 itu kayak sebagai bahan eksperimen gitu loh kak.
Oh, jadi kayak 8A1 tuh kakaknya si 8A2 gitu ya?
Nah iya, terus misinya adalah menggunakan radio amatir saat bencana dan identifikasi pulau terluar di Indonesia. Terus diharapkan dapat membantu menjaga kedaulatan Indonesia tuh kak.
Ih, bagus banget dong satelit ini jadi kayak pulau terluar Indonesia yang suka terpencil banget, yang gak kelihatan itu kayak ketahuan gitu kalau itu tuh milik Indonesia, biar nah, gak diambil sama negara lain kan ya kak?
Ah, betul banget tuh kak. Terus nih kak, 8 ini belum puas dengan adanya 8A2, akan mengembangkan yang namanya 8A3, adiknya lagi dari 8A1, 8A2, sekarang 8A3. Nah, satelit ini mempunyai fungsi yaitu operasional yang akan ditingkatkan. Kayak dari 8A1, 8A2, 8A3 tuh fungsinya bakal lebih baik lagi. Nah, terus pengembangannya pun bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Fungsi utamanya 8A3 ini adalah mampu melakukan penginderaan jarak jauh, memantau wilayah pertanian. Nah, keren banget gak tuh kak?
Pastinya, mana buatan anak Indonesia lagi, pasti keren dong kak.
Nah iya, dimana sekarang kan Indonesia sebagai negara agraris ini banyak banget dibutuhin. Terus katanya Pak Thomas, 8 ini juga sedang mengembangkan pusat penerbangan antariksa yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan tahu gak kak, lokasi ini tuh nantinya akan dijadikan lokasi peluncuran roket-roket luar angkasa loh kak, kayak NASA gitu-gitu.
Mantep banget.
Ih, baga banget dong. Lalu dalam waktu dekat, 8 dan PT Dirgantara Indonesia juga akan meluncurkan produk kapal terbang yang dinamai N219 yang dinilai cocok untuk penerbangan jarak pendek seperti antar pulau di Indonesia dan antar-antar kota lainnya gitu kak.
Oh iya kak, lihat yang berita kemarin gak kak? Yang jatuhnya pesawat Lion Air itu loh kak, yang lagi rame banget, viral banget di medsos dimanapun.
Oh iya aku tahu. Oh iya, daerah Karawang itu ya?
Iya, nah 8 ini klarifikasinya tentang jatuhnya si pesawat Lion Air ini kan. 8 itu nyatain kalau misalnya pas si jatuhnya Lion Air itu gak ada gangguan arah angin di kawasan Laut Jawa.
Gitu, aku kira ada gangguan semacam kayak gitu.
Enggak kan, kalau di Indonesia itu satu-satunya gangguan cuaca yang berdampak wilayah Indonesia itu biasanya cuma angin siklon tropis di Filipina, kak. Nah, terus kata anggota tim variabilitas iklim 2018 Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer PSTA8, Ibu Erma, siklon tropis di Filipina itu hanya berdampak pada pembentukan awan hujan di Indonesia yang pada sepekan terakhir itu tuh terus-menerus ada kan.
Oh iya aku ngerasain.
Terus arah angin ya, didominasi angin timuran dari Australia dan ada peralihan sedikit dari benua Asia. Kan kita di posisi lang Indonesia, benua Australia dan Asia.
Iya,
kan.
Iya betul banget.
Terus Ibu Erma juga menjelaskan rekaman hasil prediksi dari Sadewa 8 itu melihat kondisi angin pada ketinggian sekitar 1,5 km per jam itu kekuatannya antara 1 sampai 2 meter per detik kak.
Wih, kencang banget dong itu berarti.
Iya, lalu kondisi awannya tebal-tebal kak, menurut Bu Erma juga. Pantauan satelit menunjukkan bahwa awan terkonsentrasi dari utara Jakarta dan tidak tertangkap adanya awan badai dalam skala meso. Skala meso itu yang udah kayak skala tinggi banget, kayak angin puting beliung, topan, pokoknya sejenis kayak gitu deh kak.
Oh gitu, iya.
Terus kata Bu Irma, ini harus diperdalam lagi loh kak, kasus kayak ini tuh.
Wah, berarti fungsi lapan gak cuma nerbangin satelit, gak cuma kayak meneliti-meneliti antariksa, ternyata juga berguna ya di bidang
penyelidikan kasus.
Iya, kasus kayak bisa juga dong, apa namanya, kerja sama sampai BMKG.
Iya, bisa kak.
Berarti berguna banget dong lapan. Jadi sekarang kalian udah tahu kan apa itu lapan, fungsinya, programnya, dan juga hasil-hasil penemuan lapan selama ini.
Keren banget kan lapan. So, yang mau masuk silahkan ya masuk ke lapan. Sekian dari segmen
Kamu Tahu Nggak.
Jumpa lagi Jumat depan.
Dadah.
Balik lagi bersama kita di segmen
Kamu Tahu Nggak?
Bersama aku, kamu Teh,
dan aku Kalini. Nah, di sini kita akan membahas suatu badan yang besar namun tidak obesitas. Kamu Teh, tahu nggak kak apa itu?
Apa sih kak nama badannya?
Di sini aku akan membahas tentang lapan. Bukan angka 8, tapi lapan. Bukan lalapan, tapi lapan. Kakak tahu nggak kak, fungsi lapan itu apa?
Setahu aku sih banyak kak. Coba sebutin kak, apa sih?
Nah, di sini fungsi lapan yang itu adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian dan kedirgantaraan. Oh iya kak, sebelum kakak tahu fungsinya tadi kan yang udah aku sebutin, tahu nggak lapan itu kepanjangan dari apa?
Aku lupa lagi kak, apa sih kak?
Lapan adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Terus kakak tahu nggak program-program lapan tuh ada apa aja?
Wah, yang pastinya sih banyak banget kalau punya pemerintah kayak gitu kak.
Iya, nah di sini aku bakal kasih tahu kalian dan teman-teman semua apa aja program-program lapan. Yang pertama ada pemanfaatan satelit, merancang dan membangun teknologi dirgantara atau penerbangan, mengembangkan sistem basis data dirgantara, sistem pemeringatan dini perubahan iklim, juga gangguan telekomunikasi radio, dan juga membangun teknologi satelit tuh kamu Teh.
Wah, banyak juga ya ternyata fungsi-fungsi sama program lapan itu.
Wih, pastinya dong.
Kan ini tahu nggak sih sejarah lapan tuh apa, kayak gimana sejarahnya?
Gak tahu, aku gak tahu apa-apa.
Sini ya, aku mau ceritain sejarah tentang lapan. Pada tanggal 31 Mei 1962, cukup tua kan?
Wah, tua banget.
Lapan ini dibentuk oleh Panitia Astronautika oleh Menteri Pertama Republik Indonesia, Insinyur Juanda, yang waktu itu beliau juga selaku Ketua Dewan Penerbangan Republik Indonesia, dan R.J. Salatun selaku Sekretaris Dewan Penerbangan Republik Indonesia.
Wih, terus kak?
Lalu pada tanggal 22 September 1962, lapan ini membentuk sebuah proyek yang dinamakan Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal atau juga disebut PRIMA, afiliasi AURI dan ITB. Mereka berhasil membuat dan meluncurkan dua roket sekaligus dari Kartika.
Wah,
berikut telemetrinya kak.
Ih, keren banget dong. Terus kak, selain itu apa lagi kak?
Nah, tanggal 27 November 1963, akhirnya lembaga lapan ini resmi dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 236 tahun 1963 tentang lapan.
Oh gitu kak sejarahnya.
Cukup panjang kan?
Wah, panjang banget sih, ini mana tua banget kan?
Nah kak, sebuah lembaga atau sebuah badan itu biasanya ada ketuanya kan? Kakak tahu nggak ketua lapan itu siapa?
Aku tahu ketuanya siapa. Nah, ketua yang pertama itu adalah Komodor TNI AU Nurtanio Pringgodigdo, yaitu termasuk TNI Angkatan Udara pada masa itu. Ia menjabat sebagai kepala lapan pada periode 1963 sampai 1966 tuh kak.
Nah, sedangkan yang sekarang itu kepala lapan itu Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Nah, dia itu merupakan emang orang lapannya asli tuh, resmi gitu.
Oh iya iya iya.
Beliau memimpin lapan pada periode 2014 sampai sekarang masih memimpin kak.
Wih, namanya Thomas udah kayak kereta ya temennya. Tayo, Tayo mah habis.
Terus kan ini yang tahu enggak logo 8 kayak gimana?
Logo 8 aku taunya cuma yang gambar bintang, backgroundnya hitam, terus ya monoton banget deh pokoknya.
Itu sih logo 8 yang pertama, Kak. Kalau yang sekarang udah keren banget. Divisualisasikannya melalui 4 bidang universal yang diwakili bentuk eliptik. Tau kan eliptik?
Ya, oh, yang bulat, elips-elips panjang gitu kan, Kak?
Iya, betul banget itu. Nah, itu tuh mempresentasikan 4 kompetensi utama 8, yaitu teknologi penerbangan dan antariksa, penginderaan jauh, sains antariksa dan atmosfer, serta kajian kebijakan penerbangan dan antariksa, Kak. Terus tau nggak, Kak, warna logonya itu apa?
Ya, aku kan taunya hitam putih waktu itu. Emang apa?
Warnanya keren banget, Kak. Warnanya biru langit yang menjadi dominan pada logo tersebut. Nah, logo itu juga menjadi ciri tradisional logo 8 sebelumnya yang ternyata warna biru.
Berarti yang aku lihat hitam putih itu tahun berapa ya, ampun?
Itu udah lama banget pasti, Kak.
Terus, Kak, terus selain warna biru langit, apalagi ke warnanya?
Nah, ada warna kuning api. Tahu kan lah, Kak, warna api itu berarti kayak mengibaratkan kegeloraan, bersemangat gitu kan? Nah,
iya.
Jadi kuning api ini melambangkan gelora dan semangat membara ke seluruh elemen 8 untuk mewujudkan cita-cita penerbangan dan keantariksaan nasional, Kak.
Wih, keren banget ya filosofi labunya sendiri. Ih, jadi bangga deh punya 8 di Indonesia.
Jadi pengen masuk 8 juga.
Iya, itu jelas. Nah, sekarang aku pengen tanya kakak nih. Kakak tahu nggak, Kak, apa aja sih hasil penemuan 8?
Seingat aku sih, 8 itu yang pasti pernah ngeluncurin satelit ya, Kak?
Iya, itu sih pasti. Cuma apa tuh?
Aku lupa namanya, Kak, tapi...
Nah, di sini aku bakal ngejelasin hasil penemuan 8 yang cukup membanggakan Indonesia. Pertama adalah 8 ini baru aja meluncurkan hasil penemuan terbarunya, yaitu satelit ekuatorial pertama loh, Kak, di Indonesia. Nah, namanya itu adalah 8A2 atau 8 Orari yang langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi tuh, Kak.
Pastinya ini hasil satelit yang keren banget dia, Kak.
Oh, pastinya dong. Oh iya, Kakak tahu enggak, Kak, 8A2 ini ternyata merupakan hasil pengembangan dari anak-anak bangsa yang telah mengenyam ilmu di Jerman beberapa tahun lalu loh, Kak.
Wih, keren banget ini karya anak bangsa.
Iya, terus nih, Kak, ya, ternyata 8A2 ini juga pengembangan dari 8A1 yang sudah mengorbit terlebih dahulu pada 2007. Dan 8A1 itu kayak sebagai bahan eksperimen gitu loh, Kak.
Oh, jadi kayak 8A1 tuh kakaknya si 8A2 gitu ya?
Nah, iya. Terus, misinya adalah menggunakan radio amatir saat bencana dan identifikasi pulau terluar di Indonesia. Terus, diharapkan dapat membantu menjaga kedaulatan Indonesia tuh, Kak.
Ih, bagus banget dong satelit ini. Jadi kayak pulau terluar Indonesia yang suka terpencil banget, yang gak kelihatan itu kayak ketahuan gitu kalau itu tuh milik Indonesia, biar gak diambil sama negara lain kan ya, Kak?
Ah, betul banget tuh, Kak. Terus nih, Kak, 8 ini belum puas dengan adanya 8A2. Akan mengembangkan yang namanya 8A3. Adiknya lagi dari 8A1, 8A2, sekarang 8A3. Nah, satelit ini mempunyai fungsi yaitu operasional yang akan ditingkatkan. Kayak dari 8A1, 8A2, 8A3 tuh fungsinya bakal lebih baik lagi. Nah, terus pengembangannya pun bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Fungsi utamanya 8A3 ini adalah mampu melakukan penginderaan jarak jauh, memantau wilayah pertanian. Nah, keren banget gak tuh, Kak?
Pastinya, mana buatan anak Indonesia lagi. Pasti keren dong, Kak.
Nah, iya, di mana? Nah, sekarang kan Indonesia sebagai negara agraris nih banyak banget dibutuhin. Terus katanya Pak Thomas, 8 ini juga sedang mengembangkan pusat penerbangan antariksa yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan tahu nggak, Kak, lokasi ini tuh nantinya akan dijadikan lokasi peluncuran roket-roket luar angkasa loh, Kak, kayak NASA gitu-gitu.
Mantep banget.
Bangga banget dong. Lalu dalam waktu dekat, 8 dan PT Dirgantara Indonesia juga akan meluncurkan produk kapal terbang yang dinamai N219 yang dinilai cocok untuk penerbangan jarak pendek seperti antar pulau di Indonesia dan antar kota lainnya gitu, Kak.
Oh iya, Kak, lihat yang berita kemarin gak, Kak? Yang jatuhnya pesawat Lion Air itu loh, Kak, yang lagi rame banget, viral banget di medsos, dimanapun.
Oh iya, aku tahu. Oh iya, daerah Karawang itu ya?
Iya, nah 8 ini klarifikasinya tentang jatuhnya si pesawat Lion Air ini, kan. 8 itu nyatain kalau misalnya pas si jatuhnya Lion Air itu gak ada gangguan arah angin di kawasan Laut Jawa.
Gitu, aku kira ada gangguan semacam kayak gitu.
Enggak, kan kalau di Indonesia itu satu-satunya gangguan cuaca yang berdampak wilayah Indonesia itu biasanya cuma angin siklon tropis di Filipina, Kak.
Oh, iya.
Nah, Terus kata anggota tim variabilitas iklim 2018 Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer PSTA 8, Ibu Erma, siklon tropis di Filipina itu hanya berdampak pada pembentukan awan hujan di Indonesia yang pada sepekan terakhir itu tuh terus menerus ada kan.
Oh iya, aku ngerasain.
Terus arah angin ya, didominasi angin timuran dari Australia dan ada peralihan sedikit dari benua Asia. Kan kita di posisi lang Indonesia, benua Australia dan Asia kan.
Iya betul
kan?
Banget.
Terus Ibu Erma juga menjelaskan rekaman hasil prediksi dari Sadewa 8 itu melihat kondisi angin pada ketinggian sekitar 1,5 km per jam itu kekuatannya antara 1 sampai 2 meter per detik kak.
Wih kenceng banget dong itu berarti.
Iya, lalu kondisi awannya tebal-tebal kak, menurut Bu Erma juga. Pantauan satelit menunjukkan bahwa awan terkonsentrasi dari utara Jakarta dan tidak tertangkap adanya awan badai dalam skala meso. Skala meso itu yang udah kayak skala tinggi banget, kayak angin puting beliung, topan, pokoknya sejenis kayak gitu deh kak.
Oh gitu, iya.
Terus kata Bu Erma, ini harus diperdalam lagi loh kak, kasus kayak ini tuh.
Wah berarti fungsi 8 gak cuma nerbangin satelit, gak cuma kayak meneliti-meliti antariksa, ternyata juga berguna ya di bidang
penyelidikan kasus.
Iya kasus, kayak bisa juga dong apa namanya kerjasama sama BMKG.
Iya bisa. Ih, kak
berarti berguna banget dong 8. Jadi sekarang kalian udah tahu kan apa itu 8, fungsinya, programnya, dan juga hasil-hasil penemuan 8 selama ini.
Keren banget kan 8, so yang mau masuk silahkan ya masuk ke 8. Sekian dari segmen
Kamu Tahu Nggak.
Jumpa lagi Jumat depan.
Dadah.